privim astăzi la acest subiect, cum să depășesc momentele de deziluzie, momentele în care sunt la pământ? Hai să pornim de la Iosif. Cum credeți că se simțea Iosif în ziua în care a fost pus în temniță de către Potifar, datorită acuzațiilor nedrepte pe care soția lui Potifar i le-a adus? Cum credeți că și-a plecat el capul în prima seară, când a dormit acolo, într-un pat, probabil un pat de piatră? Cum credeți că s-a simțit și cum era, mai ales știind că este nevinovat? El crezuse în Dumnezeu din copilăria sa. Și toată viața lui a încercat să facă ceea ce a învățat în familia lui. A fost învățat de părinții săi. Și, da, mereu intervenea un moment în viața lui, un eveniment. Și acesta îl punea la pământ. În casa tatălui său, el s-a bucurat de o bucurie, o copilărie fericită. Până în ziua în care mama lui a murit, la nașterea fratelui său mai mic, Beniamin. De când mama lui a murit, tatăl său i-a arătat un interes deosebit. Probabil din cauza faptului că rămăsese orfan. Dar asta i-a atras ura și invidia fraților lui vitrege. Când a fost trimis de tatăl său să-și cerceteze frații pe câmp, acolo unde erau, își păzeau turmele, aceștia s-au ridicat împotriva lui și a avut prima confruntare între ei. El a încercat să le explice, dar aceștia n-au vrut să-l asculte și l-au insultat. A făcut un plan care să scape de el și până să-și pună planul la îndeplinire l-au aruncat într-o groapă. El plângea în groapă, dar ei n-au vrut să audă plânsul lui. După care, niște comercianți care mergeau în Egipt au trecut pe acolo și ei l-au vândut ca și rob în Egipt. Ajungând în Egipt, în casa lui Potifar, viața lui pentru o vreme de rob, cu siguranță schimbată dramatic, a început să se îmbunătățească. Și a ajuns, datorită muncii sale, datorită caracterului său, a ajuns curând administratorul casei lui Potifar. Și deodată, fără să facă vreo greșeală, din nou a primit o lovitură care l-a pus la pământ. A fost acuzat de soția lui Potifar, care îl hărțuia pe Iosif, și din nou a ajuns curând adică nu din nou, ci pentru prima dată a ajuns în închisoare. El nu putea să spună ceva. Era cuvântul ei împotriva cuvântului lui. Așa că a ajuns în închisoare. Vă puteți imagina ce gândea el în acele momente când era în închisoare? Și el se întreba: Doamne, cum am ajuns aici? De ce numai mie mi se întâmplă lucrurile? Cum a putut Dumnezeu să îngăduie una ca asta să mi se întâmple mie? Pentru că El știe că eu sunt nevinovat. Am încercat să trăiesc o viață sfântă. Și trebuie să recunoaștem că Iosif a fost un model în casa tatălui său. Și atunci a fost un model în casa stăpânului său, Pentru că el a refuzat să se compromită. Și pentru că el a ajuns să sufere pentru faptul că a dorit să trăiască o viață sfântă, o viață curată. Care sunt acum implicațiile și consecințele unor acuzații false îndreptate împotriva lui Iosif sau împotriva unei persoane? În primul rând, reputația lui Iosif sau reputația acelei persoane are de suferit și cei din jur încep să se uite de el cu suspiciune și încearcă să îl ocolească. Acum am o întrebare. Era afectată relația lui Iosif cu Dumnezeu din cauza acuzațiilor și suspiciunilor celor din jur?
Nu.
Dacă citim cu atenție Genesa, capitolul 39, vom vedea că textul ne spune și când a sosit în casă, imediat când a sosit în casa lui Potifar și imediat după ce a ajuns în închisoare, că Domnul era cu Iosif. Adică era cu el. Și acest lucru este foarte important. Deci atunci când treci prin nenorociri repetate, ești ispitit să fii decepționat, să fii dezluzionat. Provocarea însă este următoarea. Cum pot să depășesc asemenea experiențe traumatizante? Cum pot să merg mai departe? Și de aceea, astăzi, cred că putem învăța sau ne aduce aminte, cel puțin, câteva adevăruri din viața lui Iosif care ne vor ajuta și pe noi, avându-le mereu în mintea noastră, hrănindu-ne mintea cu cuvântul lui Dumnezeu și inima cu cuvântul lui Dumnezeu, ne vor ajuta, gândindu-ne și punându-ne în aplicare, să mergem mai departe și în momentele de deziluzie, în momentele de decepție, în momentele de îndoială, să putem să mergem înapoi, înainte, iertați-mă, fără să dăm înapoi. Primul adevăr pe care trebuie să îl afirmăm prin lumina acestui text e că dreptatea are un preț mare. Iosif era un om al lui Dumnezeu. Așa cum am spus la început, el a învățat să asculte în familia sa. Și a ascultat și de stăpânul său când stăpânul său i-a dat o slujbă. Și a dat și acasă, și în poziția de rob, tot ce era mai bun din el. Când ispita a venit, el a respins-o. Știți de ce? Pentru că el mai întâi îl iubea pe Dumnezeu și îl iubea pe stăpânul său. Din cauza asta, el, când soția lui Potifar a venit să-l provoace și să îl îndemne să păcătuiască, el a respins păcatul. A avut această putere să respingă păcatul. Aceste două principii fundamentale în viața oricărui om care spune că este copilul lui Dumnezeu îl vor ajuta să rămână în dreptatea lui Dumnezeu, să rămână curat. Și din cauza aceasta, acestor două adevăruri din viața sa, deci care ne dau dreptatea, ne dau statutul de om neprihănit al unui om, din cauza acestor lucruri, el a ajuns în închisoare. Acum să venim la noi. Oare, în mediul în care trăim noi astăzi, în societatea în care trăim noi astăzi, aceste principii de bază pentru cel credincios care spune că este copilul lui Dumnezeu mai rămân în picioare? Sunt valabile? Cu siguranță că da. Nu contează în ce vremuri trăim, nu contează în ce cultură trăim. Aceste principii sunt, de fapt, legea lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, așa ne spune cuvântul Dumnezeu, și Domnul Iisus spune asta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Observați când Potifăreasa a venit la el și a zis, culcă-te cu mine. El a spus, cum? A pus ispită într-o perspectivă corectă. Cum aș putea eu să fac asta împotriva lui Dumnezeu? Adică asta este păcat. Și apoi, cum aș putea eu să fac un asemenea lucru stăpânului meu? Observați? El s-a relaționat perfect cu cuvântul lui Dumnezeu și cu ceea ce de fapt spune de fapt cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru e foarte clar în viața lui Iosif. De ce lumea, oare, astăzi, îl percepe pe cel drept sau pe cel neprihănit ca un intrus și ca un oaspete nedorit? De ce? Iată ce spune Domnul Iisus Hristos. În Ioan, capitolul 3, cu versetul 19 și 20, spune așa. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urește lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vădească faptele. Acum, nu e așa că dacă vrei să rămâi curat, acest lucru n-ar trebui noi să-l uităm? Hai să vedem când începem. Hai să ne aducem aminte că am spus că și Iosif a văzut lucrul acesta în familia lui, a învățat lucrul acesta. Hai să mergem la copiii noștri, la cei care sunt școlari. Așa este că încă din timpul școlii, dacă tu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta și tu spui că ești un copil al lui născut din nou, tu poți să vezi că ești un intrus, un oaspete nedorit în clasa ta. Știi de ce? Pentru că tu, atunci când ceilalți copiază, tu nu copiezi. Pentru că atunci când ceilalți fac ceea ce n-ar trebui să facă, tu nu faci, tu nu înjuri ca și ei, tu nu răspunzi ca și ei. Înțelegeți? Că tu nu mergi la WC-ul sau în alte locuri să fumezi cu ei. Că tu nu mergi la banchete și la discotecă cu ei și nu faci lucrurile pe care ei le fac. Și întotdeauna când aceste lucruri tu spui nu, tu ești nedorit în colectivul acela. Oamenii se uită la tine cu suspiciune. Este adevărat că dacă mergem mai departe, trebuie să știm, și știm acest lucru foarte bine, că România este considerată una dintre cele mai corupte țări din Europa. Și peste tot funcționează șpaga. Și asta înseamnă, de fapt, corupție. Și dacă nu șpăguiești, ești nedreptățit și respins de societate. Toate aceste lucruri se întâmplă, dragii mei, datorită faptului că noi trăim și societatea aceasta trăiește în întuneric. Și că lumina nu este dorită. Lumina, de fapt, îl reprezintă pe Iisus Hristos. Religios, teoretic, noi ne pretindem o țară creștină. Când, de fapt, faptele noastre nu vorbesc despre creștinismul biblic, despre ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. Cum i-a pregătit Iisus pe ucenicii săi? Iată ce le spune Domnul Iisus Hristos pe ucenicilor săi cu privire la când vorbește despre acest principiu. Zice, în Ioan 15, 18 și 19 spune așa, dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales de mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. Deci, un copil al lui Dumnezeu a ieșit din lume și nu mai aparține lumii. De ce? Pentru că este născut din nou în familia lui Dumnezeu și pentru că a rupt-o cu păcatul. Adică, asta nu înseamnă că un om drept nu mai păcătuiește, mai păcătuiește. Dar lor de câte ori face acest lucru, știe, pentru că are Duhul Sfânt în el, îi pare rău să pocăiește de lucrul acela, de păcatul acela, și cere Domnului ajutorul să meargă mai departe și să nu păcătuiască. Iată de ce Apostolul Pavel vorbește despre același principiu de viață. Lui Timotei, 2 Timotei 3:12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască în evlav, cu evlavie în Hristos Iisus, vor fi prigoniți. Deci, așteaptă-te să fii prigonit, să fii nedreptățit, atunci când trăiești în adevăr, atunci când trăiești în cuvântul lui Dumnezeu. Deci, la răspunsul de ce Iosif suferea pe nedrept, pentru că era un copil al lui Dumnezeu. Și pentru că oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu trăiesc în întuneric și iubesc păcatul. Înțelegem acum oare de ce au suferit atâția alții care au fost în Scriptură închiși ca și Iosif? Acum îmi vine în minte, de exemplu, că Ieremia a fost închis pe nedrept. De ce? Pentru că iubea cuvântul lui Dumnezeu și spunea poporului faptele lor și îi chema la pocăință. Așa este? Cine a mai fost închis? Ioan Botezătorul. Vă aduceți aminte ce? Întotdeauna când Ioan Botezătorul se întâlnea cu Irod, întotdeauna Irod îi spunea, scuzați-mă, Ioan Botezătorul îi spunea, nu ți este îngăduit să stai cu nevasta fratelui tău. Întotdeauna îi spunea păcatul său. Și de asta, Irodiada l-a urât și, de fapt, aduceți-vă aminte că, până la urmă, i-a cerut capul. Pavel. Pentru ce era Pavel în închisare? Pentru ce? Pentru că făcuse un lucru de condamnat ca să fie în închisoare? Era un pungaș? Era făcuse o tâlhărie, ceva? Nu. Și pentru că el propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Am citit undeva că un tânăr soț, care avea și copii, era un bun creștin în comunitatea lui și respectat în biserica lui. Datorită pregătirii și capacității lui în domeniul publicității, a ajuns să conducă departamentul de publicitate a unui mare ziar american. La scurtă vreme, după ce a ajuns să conducă acel departament, un club din orașul în care erau, a homosexualilor, au cerut să îi aprobe să plătească un număr de, ca să fie publicat clubul lor în ziarul acela. Sigur, tânărul acesta credincios a avut de luat o decizie. Voi îngădui o asemenea publicitate în ziarul meu sau nu o voi face? Și el, în final, a luat decizia să nu publice și să respingă cererea clubului homosexual. Curând aceștia au început să protesteze și a fost mare tamtam. În sfârșit, ca să fac povestea mai scurtă, până la urmă, el a trebuit să plece, proprietarul ziarului i-a cerut să plece. Întrebarea este acum, ce am fi făcut noi dacă am fi fost în locul lui? Pentru că vreau să vă spun că slujba aceea însemna mulți bani pentru ea. A avut de ales între a rămâne credincios principiilor Scripturii și a se opune păcatului și a fost gata sau și era gata să piardă, să-și piardă slujba și era gata să piardă un bun câștig pentru el și pentru familia lui. Vedeți, câți oare am putea face la fel astăzi de aici? De dragul principiilor și de dragul dreptății. Ce preț a plătit Moise atunci când a luat decizia să se identifice cu poporul său? Numai vă citesc Evrei 11:24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile, de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Moise, de-aia vă spun, a trăi o viață sfântă, a fi drept,
este un preț mare. Și trebuie să știm lucrul acesta.
Suntem oare dispuși să plătim acest preț?
Care a fost prețul?
Suferința. Prigoana. Vă aduceți aminte că și Moise a fost mai întâi persecutat de faraon și după ce au scăpat din Egipt, știți cine l-au prigonit din continuare? Frații săi, egiptenii. Evrei. Pentru că și el a ajuns în momente de mare cumpănă în călătoria spre Egipt. Oare noi, această generație de astăzi, suntem dispuși să plătim prețul pentru a trăi o viață de curățenie și de dreptate? Suntem gata să ne împotrivim unei relații care încalcă o poruncă a lui Dumnezeu? Suntem gata să facem același lucru ca și Iosif? Suntem noi gata să spunem nu plăcerilor păcatului și să rămânem curați și neîntinați? Iată întrebări la care trebuie să răspundem. Iosif a făcut alegeri corecte și din această cauză a suferit. Și a fost gata să plătească acest preț care este într-adevăr foarte mare. A intrat în închisoare datorită poziției sale față de păcat. Decât să păcătuiesc, mai bine ajung în închisoare. Iată. Și acest lucru trebuie. Dreptatea are un preț mare. Sfințenia are un preț mare. Suntem gata să o plătim? Să plătim? Al doilea adevăr, pe care nu trebuie să-l uităm. Nedreptatea va face orice să distrugă dreptatea. Am privit data trecută la atacul și la cruzimea atacului gradat sistematic al nedreptății asupra lui Iosif și nu vreau să revin asupra lui. Dar vreau să vă aduc aminte că Satan este nedrept și el se folosește de demoni și de oameni ca să distrugă pe oamenii care vor să trăiască în dreptatea lui Dumnezeu. El n-are milă și el nu renunță niciodată înaintea unui om drept. Acum, hai să ne aducem aminte cum Satan a vrut să distrugă și viața lui Iov. De ce Satan l-a vrut pe Iov? Și de ce? Pentru că era un om drept. De-aia l-a vrut numai pe Iov. Și aș vrea să subliniez că, încă o dată, că a fi un om drept nu înseamnă un om fără păcat. Nici Iov nu era fără păcat. Aduceți-vă aminte și el mărturisește lucrul acesta în cartea Iov. Și a fi drept din punct de vedere biblic înseamnă a fi îndreptățit prin credința în Dumnezeu. Dreptatea nu este a omului, ci este a lui Dumnezeu. Prin credința în Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu este creditată celui ce crede. Satan nu suportă să vadă un om sfânt și drept și va face orice să îl compromită. În Iov, capitolul 1, cu versetul 6, spune așa: și a venit Satana în mijlocul lor. Unde? La acea întâlnire când Dumnezeu s-a întâlnit cu ființele angelice. Pentru că trebuie să ne aducem aminte că și el, la început, a fost o ființă angelică. Și un comentator spunea, când îngerii apăreau înaintea lui Dumnezeu, Satan era prezent și el printre ei, așa cum Iuda a fost prezent în mijlocul ucenicilor sau apostolilor. Știm de asemenea că datorită mândriei sale și a nesupunerii față de Dumnezeu, Dumnezeu l-a expulzat pe Satan din cerul său. Totuși, el are acces în cer și Satan are de dat socoteală înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să nu uităm următorul lucru, că prin creație Dumnezeu are dreptul să ceară oricărei ființe create de el socoteală cu ce face și de ce face ce face. Și noi am zis, dar de ce Dumnezeu îl mai îngăduie? Așa îl controlează pe Satan. Vreau să știți lucrul acesta. Așa îl controlează Dumnezeu pe Satan. Și vom vedea, de fapt, vreau să petrecem puțin aici și să vedem lucrul acesta în Iov, capitolul 1. Iată, zice în Iov 1:7, Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns, de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Acum, dacă analizăm răspunsul lui Satan, el este unul așa, general, așa, evaziv. El nu spune cum umblă în mod specific, în fiecare zi, cu zel să facă rău oamenilor. Mai mult, lui îi face plăcere să facă oamenilor răi. El n-are liniște și nu își permite să se odihnească, ci este neobosit în a întinde curse oamenilor și nu renunță niciodată. Și Domnul i-a zis lui Satane, ai văzut pe robul meu Iov? Punând întrebarea asta lui Satan, Dumnezeu vrea să-l facă pe Satan să spună exact pe unde a fost și ce a făcut. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu știa că Satan îi dădea târcoale lui Iov. De aceea a pus această întrebare directă. Ai văzut pe robul meu Iov? Ca să-l facă să recunoască că Satan, când a privit la el, a fost surprins de caracterul lui Iov. Și prin afirmația aceasta vedem clar purtarea de grijă a lui Dumnezeu, că și Dumnezeu privea cu mare plăcere la Iov. Și vă rog să nu uitați următorul lucru. Cea mai înaltă poziție pe care un om mântuit o poate avea este să fie numit de Dumnezeu slujitorul meu. Nu există o mai mare poziție pe care un copil al lui Dumnezeu mântuit poate să o aibă înaintea lui Dumnezeu. Este o onoare. Acum ar trebui să ne întrebăm, să slujim noi pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, cu toate motoarele noastre, cum am zice noi? Acest lucru ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi. A reușit Satan să-l distrugă pe Iov? Nu. Și Iov a avut, într-adevăr, aduceți-vă aminte, în încercarea prin care a trecut, momente de îndoială cu privire la el. Momente de îndoială cu privire la prietenul său și chiar cu privire la Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de întrebările pe care el le-a pus lui Dumnezeu. Și foarte mult se înșală, pentru că nu citesc cu atenție cartea aceasta, și cred că Dumnezeu îi dă răspuns la întrebarea, Doamne, de ce suferă omul în Iov? Nu e adevărat, Dumnezeu nu dă un răspuns categoric în privința aceasta. Și de ce? Pentru că omul nu poate să-l ia la întrebări pe Dumnezeu și să dea cu pumnul masă. De ce faci ce faci? Scopul lui Dumnezeu însă cu Iov, când a trecut prin acele evenimente și prin acele suferințe și pierderi, a fost să-și îl ajute să-și îmbunătățească caracterul, dragii mei. Ce poate spune cineva? Nu era destul de bun în caracter Iov? Ba da, dar cu toate acestea mai existau lucruri care trebuiau îndreptate în viața lui Iov. Și care? Spiritul acela critic pe care Dumnezeu l-a frânt cu ocazia încercărilor prin care a trecut. Iov recunoaște că a vorbit ca un nebun, zice el, și că a vorbit despre minuni și despre lucruri pe care nu le-a putut înțelege, care sunt dincolo de priceperea sa. Datorită spiritului său critic, el lovea, de fapt, în suveranitatea lui Dumnezeu. Și noi avem aceeași nevoie, ca și eu, să recunoaștem că Dumnezeu poate totul. Să continuăm să ne încredem în suveranitatea sa, în competența sa, în experiența și în îndemânarea cu care face toate lucrurile și le îngăduie în viața noastră. Dar când vin încercările peste noi și ne lovesc și pe noi, noi îl vedem pe Dumnezeu slab, îl comparăm pe Dumnezeu cu slăbiciunea omenească. Și suntem nemulțumiți că nu face nimic pentru noi. Când noi nu vedem nicio cale de ieșire din problemele prin care trecem, noi cădem în deziluzie, în fatalism, începem să ne plângem, să ne autocompătimim, spunând că nimeni nu ne poate ajuta. Nu este adevărat. Ce să facem ca să nu fim copleșiți de Satan și de asemenea gânduri de îndoială pe care el, în mod sistematic, le trimite în mintea noastră ca niște săgeți? Iată ce spune Petru în 1 Petru 5, 8 și 9. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târgoare ca un leu care râvnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-le lui cu credintar în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Două lucruri. Fiți treji și vegheați și întăriți-vă. Mare lucru e astăzi să găsești creștini care sunt treji și care veghează, care sunt alerți, care se roagă, care cred, care trăiesc, care răspândesc cuvântul lui Dumnezeu. În general, bisericile sunt cuprinse de această apatie spirituală, această nepăsare, această neutralitate. Nu ne pasă. Și atunci, de ce vedem creștini decepționați, deziluționați? De ce? Pentru că nu sunt treji și pentru că nu veghează asupra vieții lor. Și apoi, a doua soluție pe care apostolul o dă, zice, spune el, împotriviți-vă lui, dar prin credință. Adică nu putem să ne împotrivim prin puterea noastră, ci numai prin credință, prin puterea cuvântului, putem să ne împotrivim celui rău. De altfel, creștinul născut din nou este și echipat, este pregătit. Aduceți-vă aminte de armătura creștină. În Efeseni, capitolul 6, versetul 13 la 18, nu avem timp să citim totuși, dar deci de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Și apoi, la versetul 14 la 18, aveți deschisă toată armătura. Iată! Putem birui, putem trece peste astfel de momente. Important este să știm unde alergăm, care e sursa. Deci cel drept trebuie să fie în grabă sau de grabă veghetor, să fie în gardă, pentru că Satan știm că nu renunță. Deci întotdeauna Satan îl va ataca pe cel ce vrea să trăiască în sfințenie și în dreptatea lui Dumnezeu. În al treilea rând, ce mai învățăm de aici? Nu întotdeauna trebuie să răspund la acuzațiile false. Când citim capitolul acesta 39 din Genesa, vedem numai acuzațiile doamnei lui Potifar. Citiți-l cu atenție și veți vedea că nu mai ia acuză. Nu vedem nicio reacție a lui Iosif și nu vedem că el s-ar fi apărat. Știm că în momentul când el și-a lăsat haina, nu era nimeni acolo și nu existau martori. Era cuvântul ei împotriva cuvântului lui. Și el nu a spus nimic în apărarea sa. Cred că una din lecțiile pe care trebuie să le învățăm toți de aici, în frunte cu mine, este că atunci când ești acuzat pe nedrept, să lași pe Dumnezeu să te apere. Și să lași pe El să descopere toate lucrurile. Dar, atenție, s-ar putea să treacă multă vreme până când Domnul să aducă toate lucrurile la lumină. Problema noastră este că nu avem răbdare. Cum să mă apăr atunci când sunt acuzat pe nedrept? Iată cum. Cea mai bună apărare atunci când ești acuzat pe nedrept este o viață sfântă și curată în toate domeniile vieții noastre. Asta e cea mai bună apărare. Și va veni vremea când Dumnezeu va descoperi și va aduce toate lucrurile la suprafață. Iisus este cel mai bun exemplu în domeniul acesta. El a fost acuzat pe nedrept și în același timp și-a păstrat caracterul și comportamentul drept. Iată cum îl descrie Isaia în Isaia 53:7-8. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecate. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Când suntem acuzați pe nedrept, mai întâi de a reacționa într-un fel sau altul, noi ar trebui să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, de cuvintele acestea și despre de alte cuvinte pe care în Noul Testament a scris mai târziu Apostolul Petru. Zice Petru, pentru că Domnul Iisus e modelul în toate. Petru, în 1 Petru 2 cu 21 la 23. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și m-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. Deci, El ne-a lăsat o pildă, că atunci când suntem acuzați pe nedrept, să urmăm modelul Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșu. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Asta trebuie să facem și noi. Așa ne spune cuvântul Lui Dumnezeu. De aceea, aici și eu și voi ar trebui să spunem, Doamne ajută-ne să ne înfrânăm limba atunci când suntem acasă, atunci când suntem la lucru, când suntem la biserică sau când suntem în altă parte și când suntem acuzați pe nedrept, să ne gândim la Tine că și Tu ai fost nedreptățit și Tu ne-ai spus că dacă pe Tine Te-au nedreptățit, cu siguranță noi ca urmași ai Tăi și noi vom fi nedreptățiți. Și ultimul lucru. Singura cauză pentru care ar trebui să suferim, ar trebui să fie dreptatea lui Dumnezeu. Acum, hai să punem puțin problema altfel. Dacă Iosif ar fi cedat avansurilor soției lui Potifar, ar fi putut fi Iosif considerat o victimă a nedreptății dacă ar fi fost pus în închisoare? Cu siguranță nu. Dacă Iosif, ca și administrator, ar fi fost neglijent și nu și-ar fi făcut datoria, și datorită neglijenței lui, stăpânul său l-ar fi pus în închisoare, ar mai fi suferit Iosif pe nedrept? Nu. Și-ar fi meritat pedeapsa. Ce spune Domnul Iisus Hristos care ar trebui să fie singura noastră cauză pentru care să fim persecutați? Asta o spune, știm bine, în fericire. În Matei, capitolul 5, versetul 10, 11 și 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii sau a dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când în pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Deci, când ești prigonit datorită curățeniei tale, datorită dreptății lui Dumnezeu, datorită faptului că împlinești cuvântul lui Dumnezeu, bucură-te, veselește-te. Pentru că tu calci pe urmele prorocilor. Adă-ți aminte că calci pe urmele Domnului Iisus Hristos, a Mântuitorului tău și al meu. Pe urmele apostolilor. Și pe urmele tuturor celor care au urmat această cale a dreptății lui Dumnezeu. Concluzie. Cel ce vrea să trăiască în dreptatea lui Dumnezeu trebuie să știe că va fi persecutat. Toți cei care au trăit potrivit dreptății lui Dumnezeu au fost persecutați. De ce? Pentru că iubim adevărul și lumina lui Dumnezeu. Și pentru că ceilalți oameni sunt în întuneric și iubesc lucrurile făcute în întuneric, adică iubesc păcat. Provocarea pentru noi cei de astăzi este însă dacă noi suntem gata să plătim prețul și să nu ne lăsăm seduși de plăcerile acestei lumi, de sistemul lumii și de cine este în spatele sistemului lumii, adică de Satan însuși. Când ești acuzat pe nedrept, taci, lasă-L pe Dumnezeu să te apere, pentru că întotdeauna adevărul va ieși la lumină. S-ar putea, te avertizez, să treacă ani, dar adevărul va ieși la lumină. De aceea Domnul să se îndure de noi de fiecare și să nu uităm că dacă sunt evenimente în viața noastră care ne-au pus la pământ, Dumnezeu este tot suveran și Dumnezeu știe de ce îngăduie aceste lucruri. Noi avem nevoie, așa cum Iov a avut nevoie de lecțiile acestea și noi, El știe exact de ce a trebuit să trecem. Dar nu uitați, atunci când suntem acuzați pe nedrept, cea mai bună apărare este o viață sfântă, o viață trăită în curățenie. Și Doamne, fă-mă pe mine și fă-mă pe noi să trăim o astfel de viață. Amin.